Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji popote pale ulipo, mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 11 mwezi Novemba mwaka 2016. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa kama ilivyoada, msikilizaji, tutakuletea live talk leo tukizungumzia masuala ambayo yamejiri baada ya uchaguzi mkuu hapa Marekani.
Marekani inahitaji mataifa mengine jinsi mataifa yale mengine yanahitaji Marekani. Kwa hivyo hakuna jambo ambalo Trump atalifanya ili kuvuruga na kuharibu uhusiano Marekani iliyo naye na mataifa kama Kenya.
Basi utayapata mengi katika live talk hivi sasa. Na katika taarifa nyingine, kituo kimoja cha redio nchini Sudan Kusini ambacho kinafadhiliwa na Marekani kimefungwa na maafisa wa idara ya usalama nchini humo.
Hizo, msikilizaji, ni miongoni tu mwa habari ambazo tumekuandalia jioni ya leo, na ukumbuke kwamba unaweza kushiriki kwa live talk kwa kutupigia simu au kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii. Lakini kabla hatujaingia kwenye live talk, tupate sasa habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio naye Mkamiti Kibayasi.
Mawakili wa rais mteule Donald Trump jana walikubaliana kuanza mazungumzo ya makubaliano yanayolenga kufikia suluhisho kwa kesi inayoshutumu wizi dhidi ya chuo kikuu cha zamani cha Trump. Mawakili wa Trump walikwenda mahakamani hiyo jana katika mji wa San Diego kwenye jimbo la California katika jaribio la kushinikiza kurudisha nyuma tarehe ya mahakama ya Novemba 28 hadi baada ya Trump atakapoapishwa kushika madaraka. Walidai kwamba katika kipindi hiki cha mpito wa urais itakuwa si muafaka kwa mteja wao kuanza kesi. Mahakama inadai kwamba chuo kikuu cha Trump kilishindwa kutoa vidokezo kuhusu uwekezaji. Kesi hiyo ilifunguliwa mwaka 2010. Rais mteule wa Marekani Donald Trump hatojihusisha na lolote pale linapokuja suala la kukosoa taratibu za biashara za China alilozungumzia katika kampeni, na ameahidi kumweleza waziri wake wa fedha kushughulikia suala la sarafu ya China katika siku yake ya kwanza madarakani. Lakini ni taarifa chache zinazojulikana kuhusu namna atakavyozungumzia hali mbaya ya haki za binadamu katika taifa hilo lenye uchumi wa pili mkubwa duniani. Wapinzani, wanaharakati wa haki za binadamu na wachambuzi wa kisiasa katika eneo wanahoji iwapo utamaduni wa Marekani kuunga mkono masuala ya haki za binadamu utapungua makali wakati wanaposema umma wa China unahitaji mtetezi kuliko ilivyowahi kuwa. Maelfu ya watu kutoka New York mpaka California jana Alhamis walijazana kwenye mitaa ya miji mikubwa ya Marekani kwa siku ya tatu mfululizo kuonyesha kutoridhishwa na ushindi wa Donald Trump kuwa rais wa 45 wa Marekani. Maandamano yalishuhudiwa kuanzia Portland, Oregon hadi Chicago mpaka New York pamoja na miji mingine, ingawa walioshiriki walikuwa wachache kuliko ilivyokuwa muda mfupi baada ya kudhihirika kuwa Trump ameshinda kwenye uchaguzi huo. Alhamisi usiku, Trump alituma ujumbe kupitia ukurasa wake wa Twitter akisema kuwa baada ya kushinda kwenye uchaguzi huo, sasa waandamanaji wamejitokeza baada ya kuchochewa na vyombo vya habari, na hii si haki hata kidogo. Mjini Portland Alhamisi usiku, maelfu ya waandamanaji walizua fujo huku wakivunja vioo vya maduka na kuwasha moto barabarani, kwa mujibu wa idara ya polisi mjini humo. Maafisa kutoka idara ya uchukuzi walilazimika kufunga kwa muda barabara kuu ya 25 karibu na mji wa Denver usiku wa kuamkia leo. Rais wa Marekani Barack Obama atawatunuku takriban wanajeshi wa zamani milioni 22 wa Marekani leo Ijumaa kwenye makaburi ya kitaifa ya Arlington yaliyopo kusini mwa mji mkuu wa Washington. Obama atashiriki katika sherehe ya kuweka shada la maua kwenye kaburi la mwanajeshi asiyejulikana, tukio ambalo linawapa heshima wanajeshi ambao walijitoa mhanga maisha yao kwa taifa. Rais alikuwa mwenyeji wa kifungua kinywa huko White House mapema leo kwa wanajeshi wa kongwe na familia zao. Bill Moore, mwenye miaka 108, mwanajeshi mkongwe katika vita vya pili vya dunia, alikuwa miongoni mwa waliohudhuria kifungua kinywa huko White House. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ujumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa upo katika ziara ya siku nne huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutathmini hali ya kisiasa nchini humo. Kwa mujibu wa mwandishi wetu wa Kinshasa, ujumbe huo utakuwa na mazungumzo na Rais Joseph Kabila, maafisa wa serikali, vyama vya upinzani na mashirika yasiyo ya kiserikali. Msemaji wa tume ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa, Felix Bass, amesema kuwa ujumbe huo una ajenda nzito, ikijumuisha juhudi za kubuni suluhisho la mzozo wa kisiasa na hali ya usalama katika eneo la Kivu Kaskazini. Vyama vya upinzani na baadhi ya mashirika ya kiraia ambayo hayakushiriki katika mazungumzo ya awali ya kisiasa nchini humo yamesema yanasubiri kwa hamu kukutana na ujumbe huo. Kituo kimoja maarufu cha redio nchini Sudan Kusini ambacho kimeanzishwa kwa msaada wa Marekani kimefungwa hivi leo na maafisa, mwandishi mmoja wa habari amesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mwandishi wa habari mwandamizi ni Chola Mandel wa kituo cha AA Radio mjini Juba. Maafisa usalama walifika na kusimamisha matangazo yao bila kutoa sababu zozote. Kituo cha AA Radio kimefungwa rasmi na idara ya taifa ya usalama, amesema na kuongezea kuwa maafisa watatu wa usalama wamefunga studio tatu za kituo hicho na kuondoka na funguo. Wameamuru waandishi wote kuondoka kwenye kituo hicho haraka, na hivi sasa tuko katika utaratibu wa kwenda nyumbani, amesema Mandel na kuongezea kwamba mkuu wa kituo hicho atakutana baadaye na mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa kupata maelezo zaidi. Utafiti uliochapishwa jana umetoa wito wa kuzungumzia mikakati ya kupunguza vifo vya watoto kufuatia kubainika kwamba 60% ya watoto milioni 5.9 wamefariki mwaka jana kabla kufikia umri wa miaka 5 katika nchi 10 za Asia na bara la Afrika. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kati ya vifo hivyo milioni 5.9 vilivyotokea mwaka jana, milioni 3.6 vimetokea katika nchi 10 ikiwemo Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ethiopia, Angola, Nigeria, India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia na China. Utafiti huo ulichapishwa na jarida la afya la Lancet umesema kuwa takwimu za karibuni zimeelezea watoto waliofariki mwaka jana zimeonyesha kuwa idadi hiyo imeshuka kwa milioni 4 ikilinganishwa na mwaka 2010. Sababu mbili kuu ambazo zimechangia katika vifo hivyo ni kujifungua mapema na homa ya mapafu, yani pneumonia. Maendeleo madogo katika kupunguza vifo vya watoto wachanga katika siku za kwanza 28 za maisha kumedumaza malengo ya Millennium, watafiti hao wameelezea.
Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tukitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi msikilizaji, kama tulivyokuarifu ni kwamba ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, kama ilivyo desturi, tunakukaribisha kwa Live Talk, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, ambapo tunazungumzia uchaguzi wa hapa Marekani, hususan na maswala ambayo yameibuka tangu rais mteule Donald Trump kutangazwa mshindi mapema asubuhi ya Jumatano. Kumbuka kwamba wewe Unaweza kushiriki kwa Live Talk kwa kutupigia simu au kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii. Katika Twitter, anwani yetu ni @VOASwahili. Unaweza pia kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, www.facebook.com/VOASwahili, na vile vile kwenye Instagram, anwani ikiwa ni @VOASwahili, na kutuandikia maoni au mchango wako kuhusiana na mada ya leo. Kujadili matukio ambayo yanahusiana na uchaguzi uliomalizika hivi punde hapa Marekani. Kuendesha Live Talk hii leo hapa studio, mimi ni BMJ Mridhi na ninashirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Hapa studio pia tuna mgeni ambaye ni afisa wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya, John Mwangi. Karibu John.
Asante sana bwana BMJ.
Na vile vile kwenye laini za simu tutaungana nao wachambuzi wa masuala ya kisiasa, mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi Herman Manyora na mhadhiri wa chuo kikuu cha Southwestern University hapa Marekani Fulbert na Mwamba, na vile vile mchanganuzi wa siasa za hapa Marekani Patrick Nigula. Sasa, baada ya kampeni ambazo zilijaa uhasama wa kisiasa, sarakasi na hata wasiwasi, kama mnavyojua wasikilizaji, ni kwamba Donald Trump alichaguliwa kuwa rais wa 45 wa nchi hii. Kilichosalia sasa ni kuapishwa kwa mfanyabiashara huyo tajiri, ambaye baadhi ya sera ambazo anaunga mkono zimekuwa zikizua utata tangu alipotangaza kwamba angewania urais kwa tikiti ya chama cha Republican. Sasa twende Live Talk mara moja, na tuanze na mgeni wetu hapa studio, John Mwangi. Mwangi, karibu Marekani, na pia tuambie kwanza, kabla hatujaingia ya mambo ya baada ya yeye kutangazwa kwamba ameshinda, tuambie uchaguzi ambapo wewe umekuwa mmoja wa wale ambao walikuwa naangalia yale yalikuwa kiendelea. Umeonaje hasa katika mikakati iliyowekwa hapa Marekani kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa njia safi pasina dosari?
Asante sana bwana BMJ, na kwanza kabisa ni shukrani sana kwa idhaa hii kwa kunipatia mwaliko huu. Na niseme kwamba kama ulivyosema, mimi nafanya kazi na IBC ambayo ni ya Kenya, na katika mimi ni mshirikishi katika tume hiyo, na nimekuwa mmoja wa wale observers ama wale wanaangalia uchaguzi. Na ningetaka kusema kwamba tulipoingia hapa nilikuta kwamba mikakati iko sawa sawa, wanatumia, wamejipanga, wafanyikazi walikuwa wamepangwa, wanajiita volunteers, walikuwa pia wameweka mitaba yao kababe kabisa. Na pia kulikuwa, lakini hapa hakukwangi na bwebwe mingi kama Kenya, vile siku ya mwisho unakuta ni shamra shamra, kila mtu anajipigia debe. Lakini hapa watu wakuwa ni watulivu, na pia wakaendelea kufanya uchaguzi wao, na ilikuwa ni kitu mzuri sana.
Na labda John, ningekuuliza tu, nini hasa ulichojifunza katika siku hiyo ya kuangalia hiyo masuala mazima, mchakato mzima wa upigaji kura hapa Marekani?
Asante sana. Katika mchakato wote nilipata nafasi ya kutembelea jimbo la Maryland, pia Virginia, na pia hapa Washington. Na jambo la kuchangaza ni kwamba watu hapa si kama kulingana, ukiangalia Kenya na Marekani, hapa kuna ile tunaitanga early voting. Watu wanapiga kura mapema. Kuna kura za mapema. Mm-hmm. Unakuta kwamba wa Marekani walio Kenya walikuwa wamepiga kura kama wiki mbili kama kutoka mwezi mzima hapo mbeleni. Na pia hapo wa Marekani sio kila mtu anahitajika atakuwa kwenda kupigia kituo cha kura. Lakini unaweza piga pia ukiwa mbali, unabora tu unatumiwa karatasi yako kupiga kura na unapiga kura. Na kile pia nilijifunza ni kwamba hawa watu wanapiga kura kwa amani sana. Huwezi kuta watu wanagombana, na pia mtu akipiga kura naenda anangojea kwa nyumbani. Na pia katika kupigaji kura wao, hata ingawa kila jimbo liko na sheria zake, lakini kila mtu anatumia teknolojia, wanatumia teknolojia mzuri, na pia huwa wanafanya ile inaitwa scanning. Yaani karatasi zote za kura zinakuwa scanned, inaangaliwa kwa mashini na pia inatumwa. Kwa hivyo unakuta kwamba wanatangaza matokeo yao kwa haraka sana. Kwa hivyo hiyo ni kitu muhimu, utumiaji wa teknolojia, pia kupiga kwa amani, hata kama ni wengi wanatangaza kura zao kwa haraka sana. Hiyo ni kitu muhimu sana nilijifunza.
Na asante sana John Mwangi. Bila shaka tuko na wewe hapa studio na tutaendelea kuzungumza kwa sababu tuna wakati wa kuweza kuchambua masuala haya. Lakini niende kwake Profesa Fulbert na Mwamba, ambaye huyo ni mchanganuzi wa siasa za hapa Marekani na ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Southwestern University. Tuingie sasa katika baada ya rais mteule Donald Trump kutangazwa kwamba ameshinda. Uliona jana aliweza kualikwa katika ikulu ya White House na wakafanya kikao pale. Hebu tueleze wewe kama mtu ambaye unafahamu mikakati ya siasa za hapa Marekani, ni umuhimu gani uliopo katika kikao ambacho rais mteule alifanya na rais Barack Obama?
Huu ni mfumo wa kihistoria. Kwanza hebu nisahihishe bwana Mureithi. Nilihamia kutoka Southern University Louisiana, niko Salisbury University Maryland, hapa Maryland. Haya, huu ni mfumo ambao wanabadili uongozi kwa njia ya amani. Mfumo wenyewe umewekwa kihistoria, na kwa hiyo hakuna jambo la kupendana wala kuchukiana. Tuliangalia kama kwa mfano Johnson alipomuita Nixon kwenye ikulu ya White House, alimwambia atoe vyombo vya kushika maongezi. Nixon hakusikia na ilikuja ikamharibia kazi. Kwa hiyo wakati ule huwa anamtembeza, anamuonyesha vile mfumo inafanya pale pale, na yule first lady naye akija pia anaonyeshwa, sababu wakigeuza pale watageuza mbinu ya kufanya maneno, na hiyo kufanyika kiamani, wapendane wasipendane.
Barabara kabisa. Pia kuna baada ya yeye kufanya kikao na rais Barack Obama, alisafiri moja kwa moja mpaka katika majengo ya bunge hapa Washington, karibu sana na hapa ambapo tunatangazia, na mkutano ambao alifanya na speaker wa bunge Paul Ryan, na vile vile wale ambao ni masenata na wabunge waliokuwa kwenye jengo hilo. Umuhimu gani?
Umuhimu hapa ni kuwa kuna mambo ya kufikiria. La kwanza ni kuwa hakuwepo urafiki kati ya viongozi wa Republican naye Donald Trump kibinafsi. Sasa wakati huu wanaingia ndani, Republicans watakuwa na ikulu ya White House, watakuwa kwenye nyumba zote mbili za bunge, na halafu wakichagua jaji mpya, wale wanaitwa conservative, mrengo wa kulia, watakuwa ndio wengi katika mahakama kuu. Kwa hivyo wanajaribu kuelezana na kusikilizana. Paul Ryan mwenyewe alisema kuwa Republican wanataka kurudisha viti vya bunge, lakini hawa wajifikiria kuwa Donald Trump hataibuka mshindi. Kwa hivyo wakati huu ni wakati wa kujaribu kuelezana na kuafikiana ni mbinu gani watafuatilia, na waelewane kulingana na sera za Trump, kama kweli zitawezekana ama kama watafuata sera zingine.
Naam, basi nikirejea kwako Profesa Herman Manyora ukiwa huko nchini Kenya. Ushindi huu wa Trump umepokelewa katika mitazamo miwili. Kuna baadhi wameufurahia na kuna baadhi ambao hawakufurahia. Kwa nchi ya Kenya tumeona kwamba Wakenya wengi walikuwa wakifuatilia sana uchaguzi huu unaoendelea hapa nchini Marekani mpaka matokeo yalivyotoka. Nini hasa Wakenya kimewavutia katika kati ya wagombea hao? Nini hasa Wakenya kimewavutia katika ushindi huu wa Donald Trump na ambacho hakikuwavutia?
Kwanza kwa hakika Wakenya wengi walikuwa wakitaka Hillary Clinton. Nikidhani ni kwa sababu ya uhusiano Clinton alionao na Obama katika Democratic Party, naye Obama uhusiano wake akiwa ni kijana wa Kenya. Kwa hivyo wengi wamehuzunika sana katika majumba ya starehe, katika hoteli na mikahawa. Ukienda watu kidogo walikuwa wengi hawana furaha, wengi ambao hawakufurahia. Lakini la kuwafurahisha Wakenya ambao ni utazama mambo ya kisiasa ni kwamba hata wakati watu hawasikilizani, wakati wamerushiania maneno makali, kwa mfano Obama amesema maneno makali kumhusu Trump, naye Trump hakukuwa na maneno mazuri sana kumhusu Obama, lakini inabidi na wamekaa pamoja. Kwa hivyo hili nafikiri limekuwa ni jambo la kujifunza sisi wa Kenya, kwamba wakati unafika ambapo chaza zinaisha, mtu alishachaguliwa hata ukumtaka, ni lazima umpe nafasi yake. Na Trump kuonekana wamekaa na Obama ni jambo la kufanya Wakenya wenye kuliga.
Bila shaka, na ikikumbukwa kwamba wamekuwa kirushiana maneno makali, kumekuwa na cheche za moto katika wakati wa kampeni. Rais Obama akimpigia debe aliyekuwa mwaniaji wa tikiti ya chama cha Democratic Hillary Clinton, walilumbana kweli kweli na Trump na kurushiana maneno ambayo kwa hakika wengi walidhani kwamba labda hata hawawezi kukutana au kusalimiana, lakini inaonekana ndivyo hivyo siasa. Sijui Mkamiti, labda tumkaribishe pia mchambuzi
Patrick Nigula
aweze kueleza, na labda tuanze, kwa sababu yeye anafahamu mambo haya. Kuna yale ambayo yamejiri kutoka juzi, ambapo wananchi wa hapa Marekani wengi ambao wanapinga sera za Trump wameonekana wakiandamana barabarani na kwingine, hata wamesababisha hali ambayo ni ya uharibifu wa mali. Hebu tulizungumzia hilo, kwa sababu kunao wanasema kwamba hii inaonekana kama si demokrasia iwapo hawatasikiliza au watakubali yale ambayo wapiga kura wa Marekani wameamua.
Asante sana kwa kunipatia tena nafasi hii kuongea katika kipindi chenu. Mimi kwanza tumianze kwa kusema kwamba siasa za hapa Marekani si za uadui, bali ni za ushindani wa sera. Ushindi wa rais mteule Mr. Trump, mimi naona ni ashiria tu ya kuonyesha kwamba sera alizokuwa akizitumia katika kipindi cha miaka miwili iliyopita ya campaign zake zimeweza kumpatia ushindi, na hii inaonyesha kwamba alikuwa akishindana kwa kutumia sera ambazo zilikuwa zikisikilizwa na watu wengi katika majimbo mbalimbali walioweza kupiga kura. Sasa matokeo haya hayakufurahishwa na baadhi ya upande mwingine ambao mgombea wa rais Mama Clinton hakuweza kupata zinazofikia 270, lakini mimi navyoona tu ni kwamba ni mapenzi ya wale waliokuwa wakidhania kwamba chama cha demokrasia kitaweza kuendelea tena baada ya miaka minane ya Barack Obama. Lakini mimi niseme tu kwamba matatizo tunayoona yakiendelea sasa hivi hapa Marekani ni kwamba ni kutokuwepo kwa elimu ambayo inatolewa ya kuwaelimisha wananchi wote hapa kwamba kuna kushinda na kushindwa katika mambo ya uchaguzi baada ya miaka minne. Na turudi nyuma tu kwamba miaka minne iliyopita ni kwamba chama cha Republicans vile vile walishindwa na hatukuona maandamano. Kwa hiyo inabidi turudi tena tuwaelimishe wananchi juu ya kwamba kuna kushinda na kushindwa, na sasa hivi tuko katika tuwe wa moja na tuweze kuijenga nchi katika hali ya amani na utulivu.
Asante sana Patrick Nigula. Msikilizaji, tumepata habari kwamba tuna mmoja wa wasikilizaji wetu kutoka huko nchini Kenya, Tarbo. Kabla sijaja kwako mgeni wetu hapa studio, John Mwangi, utueleze yale ambayo umeona kuhusiana na jinsi ambavyo Wamarekani wameonyesha kukubali au kukataa matokeo haya, na hasa kwa sababu ya hayo maandamano ambayo yamekuwa yakionekana katika baadhi ya miji mikuu. Lakini tusikilize msikilizaji huyu Patrick kutoka Tarbo huko nchini Kenya. Karibu Patrick, utoe maoni au mchango wako kwa Live Talk.
Okay, asante sana kunipatia hii nafasi. Kipi cha kwanza kile kilinifurahisha ni ile kukubali kwa Bill Clinton kuwa ameshindwa. Hicho ndio kitu cha kwanza. Alafu swali langu lilikuwa hivi: ni kwa nini aliyekuwa rais George Bush hakupendelea upande wowote? Hakupendelea upande wa Trump, na pia hakupendelea upande wa Clinton. Tulimuona kama amebakia katikati. Ni kwa sababu gani?
Haya basi, labda swali hilo. Tunashukuru sana Amiani kutoka Tarbo kwa Kenya. Basi labda swali hilo tuachie wachambuzi waweze kulijibu. Tukianzia na Patrick Nigula, unaweza ukamweleza nini msikilizaji hapo?
Zuri sana. Mimi naona tu kwamba rais Bush hakupenda kuwepo upande wowote. Huu ni uhuru wake binafsi kama raia sasa hivi wa kawaida tu, na kama ni rais mstaafu, kila Marekani ana uhuru wake wa kuamua. Kwa hiyo mi naona tu hilo ni swala la kuwa raia huru na kukuwa na uhuru wa kuamua unachokitaka na unachoki ambacho ukitaki. Kwa hiyo ni si lazima kama ulikuwa wewe ni rais uliongoza kupitia chama fulani cha siasa, ni lazima upendelee rais anayegombea kupitia chama chako. Ni uhuru tu wa kidemokrasia ambao wamejengea wananchi wa hapa Marekani.
Na kwa upande wako, Philbert na Mwamba, una lolote la kuongezea ili kuweza kumfaidisha zaidi msikilizaji ambaye ameuliza swali hilo?
Upande wangu nitasema kuwa Marekani ni demokrasia mpivu. Upande wa jamii ya Bush wamefanya biashara nyingi za kibinafsi huko Arabuni na kwingineko. Kwa hivyo hawana shida na watu wa Islamu. Na haya masuala ukiangalia, kwa hao hawawezi kukubaliana kamwe na Bwana Trump akisema kuwa watapiga marufuku Waislamu kuingia nchi hii, na tayari Waislamu wako huku wanafanya biashara. La pili ni kuwa hakukubaliana naye sababu kwa mambo yanayohusu nchi za nje na usalama, wanashirikiana na serikali ya Saudia, ya Misri na zinginezo. Na hakukubali mambo mengi ambayo Trump alifanya. Kwa hivyo nimekubaliana na aliyesema kuwa ni haki yake kama mwananchi wa Marekani kuchukua msimamo. La mwisho, hizi ghasia ambazo zimetokea baada ya Trump kuchaguliwa ni jambo la utata. Ni jambo la utata sababu wengi wanaofanya hizi ghasia hawakupiga kura. Wengi walikuwa ni vijana na waliamua aidha wasiende kupiga kura au wakae nyumbani au walimpigia Johnson na Stein, na hakuna njia waliopiga ambayo ingemsaidia Hillary Clinton kushinda wala ingalimng'oa Trump. Kwa hivyo hilo ni jambo la utata.
Lakini katika kuongezea hilo pia, BMJ, tumeona kwamba marais hawa wastaafu, mtu na babake, baada ya kusikia ushindi wa Donald Trump walinyenyua simu na kumpongeza kwa ushindi wake. Hivyo basi ni ishara moja wapo ya kuongeza
demokrasia
na pia na kuonyesha ustaarabu ulioko. Na pia tuongeze kwa msikilizaji wetu kwamba itakumbukwa kwamba George W. Bush kutoka mwanzo alikuwa hakubaliani na mambo mengi sana ambayo Donald Trump alikuwa akielezea, hususan katika mikutano yake, na hivyo basi aliamua kunyamaza kimya. Sijui Mwangi, tuko na dakika sekunde 30, hebu lizungumzie hili la maandamano hapa Marekani, manake nilikuwa nimekuahidi kwamba utazungumzia.
Asante sana bwana BMJ. Kwanza kabisa nikisema hata kwangu mimi hiyo lilikuwa ni jambo la utata, lakini kwanza kabisa vile nimeiangalia ni kwamba vyombo vya habari hapa Marekani sana sana vilikuwa vimebashiri kwamba Mama Clinton ndiye atachukua uongozi. Sasa inaonekana kwamba vijana basi ilipo, alafu tunajua mambo ya uchaguzi ni mambo huwa ambayo huwa watu wameshikilia kwa uzito sana. Kwa hivyo mama alipopoteza basi walisikia kama sio mzuri. Lakini uzuri wa Marekani ni kwamba hawasemi ati uchaguzi umeibiwa. Kile wanachoandamana dhidi yake ni mfumo mwenyewe. Maana hapo wanatumia kitu naitaga the courage vote. Yeah. Lakini hawasemi kwamba uchaguzi umeibiwa. Hiyo ni tofauti sana na kwingine. Kwa hivyo hata kama wanaandamana labda ni kuangalia kama mfumo labda ubadilishwa baadaye, lakini sana sana la kwanza ni kwamba vyombo vya habari vilikuwa vimeonyesha kwamba ati percentage kubwa ama inasema kwamba Clinton atashinda, lakini haikuwa hivyo. Ndio sababu kubwa.
Asante sana Mwangi. Msikilizaji, tunafika kilele cha matangazo yetu kwa baadhi ya redio zetu shirika. Na tunawashukuru sana washiriki wetu kwa leo, lakini msiondoke kwani tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo haya kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, na baadhi ya redio zetu shirika pia zitaendelea kupeperusha matangazo yetu ya sehemu ya pili. Kwa wale ambao tunaachana kwa sasa, tunasema kwaherini kutoka hapa Washington. Mimi hapa ni BMJ, nimeshirikiana hapa na mwenzangu Mkamiti Kibiasi, na tuna mgeni hapa studio. Tuonane upande huo mwingine wakati huo ukifika. Asanteni kwa kutusikiliza kwa sasa. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya Live Talk, yakiwa ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikilizaji, tukiwa tunakuletea matangazo haya kutoka hapa Washington DC, nimeshirikiana hapa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi kama nilivyosema, na bado tuko na mgeni wetu wa studio John Mwangi, ambaye ni afisa wa tume ya uchaguzi na mipaka kutoka huko nchini Kenya. Na vile vile kwenye laini za simu bado tuko na wachambuzi wetu ambao ni wataalamu wa masuala ya siasa za hapa Marekani, akiwa ni Herman Manyora, profesa kutoka huko chuo kikuu cha Nairobi, vile vile Fulbert na Mwamba, ambaye pia ni profesa kutoka hapa Marekani na mchanganuzi wa siasa hapa Marekani, Patrick Nigula. Sasa Mkamiti, tuanzie wapi? Manake ni mengi sana ambayo tunaweza kuzungumzia swala hili la uchaguzi hapa Marekani.
Haya basi, kwa kuwa sasa tupo katika kipindi hiki cha rais mteule Donald Trump yupo katika harakati za kubadilishana madaraka, kukabidhiana madaraka na rais aliyeko madarakani Barack Obama, ambaye anamaliza miaka yake minane ya kuongoza taifa hili, ambapo alihudumu kwa vipindi viwili vya miaka minne. Tungeendelea na hilo.
Nafikiri basi tuende kwa Profesa Fulbert Namwamba, kwa sababu swala hili watu wanataka kujua, je, ni mikakati ipi kutoka wakati ambapo mtu anatangazwa kwamba ni rais hapa Marekani, rais mteule, hadi siku ambayo ataapishwa tarehe 20 mwezi Januari? Huwa ni kawaida imewekwa hivyo kwenye katiba ya Marekani kwamba kuapishwa ni tarehe 20 mwezi Januari. Ni yapi ambayo huwa yanaendelea? Twende taratibu kutoka anapotangazwa hadi anapoapishwa.
Kwanza analojifanya ni kwenda kukutana na rais ambaye atakuwa anastaafu, anampembeza pale kwa White House, halafu anakutana na wakuu wa bunge na pengine wakati mwingine na jaji mkuu. Ikishapitia hapo, anakaa chini na kuanza kazi ya kuchagua mawaziri wateule ambao majina yao yatafikishwa kwenye jumba la Congress, wakaguliwe na kuona kama wanafaa kuwa na hiyo kazi. Upande wa rais anaenda kustaafu, ni wakati wa kuanza kufunga virago na kuambia wale ambao walikuwa wameteuliwa kisiasa, kuna kazi aina mbili. Kuna wale ambao wako kwenye serikali ambao kazi zao zilikuwa serikalini, na kuna wale waliteuliwa na rais. Wale walioteuliwa ni wakati wao wa kustaafu, ni kama Firauni zamani alipokuwa Firauni akifariki kule Misri, basi ilibidi kuwa kila aliyekuwa naye anatoka kwenye wadhifa. So hawa ni lazima watoke kwenye wadhifa. Halafu kuanzia siku ya leo, rais mteule atakuwa anapewa habari kutoka kwa mashirika ya usalama, kuambiwa hali inayoenda kiusalama, na ndio wafanye mpangilio wa ambao yule atastaafu na mwingine ataingia.
Na katika utaratibu huu ambapo tumeona kwamba rais aliyeko madarakani amemkaribisha rais mteule, kuna baadhi wanaona kwamba amefanya haraka mno kumkaribisha. Je, kuna kipindi maalum kimewekwa cha kumkaribisha rais mteule, ama rais aliyeko madarakani anamkaribisha rais mteule ikulu pale anapojisikia na pale anapokuwa na nafasi ya kuwa na mazungumzo naye?
Na kuna mfumo, na huo mfumo unafuatilia unafuata, ni kama mila, ni kama kabila ikiwa na mila. Huwezi, hata kama haijaandikwa kisheria, imefanyika vile tangu mababu na mababu. Kwa hiyo hawezi kuchagua kufanya kwa njia nyingine, ni lazima amkaribishe, na hivyo ndivyo huwa, hawezi kugeuza.
Naam, hebu sasa tuangalie swala lingine kuhusiana na sera ambazo rais mteule Donald Trump amekuwa akizipigania na kusema kwamba iwapo atakuwa rais, yatakuwa ni masuala yake ya kwanza kabisa ambayo atatekeleza. John Mwangi, wewe umekuwa hapa, najua na wewe pia ni msomi, umekuwa ukifuatilia sana. Baadhi ya mambo ambayo amesema ni kuhusiana na uhamiaji na vile vile kuhusu kuhusu siasa za, kuhusu sera za nchi za nje. Nafikiri alisema yale hiyo jana, alisema kwamba atajenga ukuta kati ya Marekani na Mexico, na alisema kwamba pia atabadilisha mfumo wa afya ambao ulikuwa ni kama kauli mbiu yake Barack Obama wakati akiwa mamlakani, na pia swala la uhamiaji. Masuala haya kuhusiana hasa na bara la Afrika unakotoka, yana umuhimu gani kwa wasikilizaji wanaotusikiliza sasa hivi?
Asante sana bwana BMJ. Jambo la uhamiaji si jambo la Marekani peke yake. Ni jambo ambalo linaihusu ulimwengu mzima. Kama tunavyojua pia, jambo la uhamiaji ni jambo kubwa sana sana wakati katika bara la Ulaya, ambapo hata nchi ya Uingereza imekuwa na Brexit, ile kura yako ya kutoka katika hiyo kikundi cha EU. Na kwa hivyo, na hii ilikuwa pia katika jambo kubwa katika hiyo kura. Hata hiyo uchaguzi wa Trump pia ilikuwa ni jambo kubwa. Kwa hivyo shida ya uhamiaji ni jambo ambalo linatakiwa liangaliwe na ulimwengu mzima na nchi zote za ulimwengu. Kwa sababu hata ukienda bara Asia pia kuna wale wanahamia, kama wanatoka Indonesia naenda Australia. Kwa hivyo ni jambo kubwa, na nataka hii ni katika hali ya dunia mzima lijadiliwe, kama vile tunavyoangalia jambo la climate change, hali ya anga. Kwa hivyo huwezi kuangalia peke yake, lakini hapa katika mambo ya Trump kusema kwamba atajenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, nafikiria hiyo ilikuwa ni ucheshi wa kisiasa, itachukua muda mrefu sana. Na pia katika hiyo sera zingine kama za afya, Obamacare na zingine, uzuri ni kwamba Marekani demokrasia kama Kenya na nchi zingine ambazo ni za kidemokrasia. Kwa hivyo sio jambo ambalo mtu anasimama siku moja anatoa yeye mwenyewe, itapitia katika bunge. Hapa Marekani wako na Senate, wako na House of Representatives katika. Kwa hivyo hii ni jambo, ni mambo ambayo itajadiliwa, na hata kama watakuwa na sera zingine itakuwa imeangaliwa kwa katika kwa kupitia na kwa many ways, na kwa hivyo mwishowe watachukua ile sera ambayo ni mzuri kabisa kwa wao wote.
Asante sana. Na wewe Professor Herman Manyora hapo Nairobi, moja ya masuala ambayo yamekuwa yakijadiliwa sana na masuala ambayo yamekuwa yakijadiliwa sana ni kuhusu sera ambazo zinalenga au zinaweza kuwa zinamulika bara la Afrika, hasa sera za chama cha Conservative, hiki GOP wanasema kihafidhina, na haijajulikana wazi iwapo rais mteule Donald Trump ana sera ambazo kabisa zimelenga Afrika. Lakini kuna masuala ambayo yamejitokeza, kwa sababu kuna masuala kama vile utoaji mimba, ambao kama inavyojulikana kiconservative huwa waamini mapenzi ya jinsia moja, hawatilii mkazo. Je, masuala haya yatakuwa na athari zozote au faida yoyote kwa Wakenya na katika eneo la Afrika Mashariki kwa jumla?
Inaisha saa ngapi?
Profesa Manyora, sijui kama uko kwenye laini.
Naam, naona hapo kuna mkanganyiko kidogo wa mawasiliano. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Ijumaa.
Naam, basi nafikiri tumempoteza hapo huyo Manyora, lakini wale ambao tuko nao kwenye laini za simu pia, kama nilivyosema, ni wataalamu wa masuala haya. Sijui mmoja wenu anaweza kujibu swali hilo kuhusiana na sera za conservative, ambapo masuala kama utoaji mimba, mapenzi ya jinsia moja na masuala mengine ambayo kwa kawaida GOP, chama hiki ambacho alisimama nacho Trump, akiamini sana kutilia maanani. Je, haya yatakuwa na athari au faida zozote kwa Waafrika, hasa Afrika Mashariki?
Hili jambo limekuwa kizungumkuti upande wa Hillary Clinton. Manake alipokuwa rais wa mambo ya kigeni wa Marekani, alisukuma hilo neno la jinsia moja, na kuna wengine wanasema alisukuma pia jambo la utoaji wa mimba. Lakini si yeye mwenyewe binafsi, ilikuwa International Planned Parenthood Federation ilikuwa inapewa fedha nyingi na serikali za Democrat. Kwa hivyo upande huo, kitu mimi nitasema si ati Trump binafsi, lakini upande wa Republican hawaendi kusukuma hili jambo kufuatia na sera za nchi za kigeni. Kwa hivyo nafikiri kama hili jambo limesumbua watu akili huko Afrika, hili ni jambo ambalo linaenda kutulia kabisa, wala halitakuwa kwenye mada. Hiyo naweza kusema kihakika.
Naam, na tukiangalia pia ajenda nyingine ambayo imepewa kipaumbele katika siku 100 za kwanza za ufanyaji kazi wa rais mteule Donald Trump ni swala la bima ya afya ambayo maarufu kama Obamacare. Ameahidi kwamba ataenda kuisitisha bima hiyo na kutafuta bima nyingine ambazo zitaweza kuchukua nafasi ya Obamacare. Nikija kwako, kwa upande wako Patrick, unadhani suala hili litaweza kukamilika katika kipindi hicho alichokiahidi, ama ni kitu ambacho kitachukua muda, ambapo kama tunavyofahamu mpaka hivi sasa imeshaelezwa katika vyombo vya habari na mitandao zaidi ya watu milioni wamesha jiandikisha kujiunga tayari kwa mwaka ujao kwa ajili ya bima hii maarufu ya Obamacare?
Mimi kwa mtazamo wangu, kwanza ningependa tu kujibu hilo swali kwamba kama unataka kuwa na mafanikio ya bima ya afya nzuri, kitu cha kwanza ni lazima nchi iwe na uchumi nzuri. Na mimi navyoona tu kwamba itachukua muda mrefu kwa sera ambazo rais mteule anazipendekeza kama hizo za kubadili Obamacare na kutafuta sera mpya, itategemeana na uchumi wa Marekani utakuwa katika hali gani, kwa sababu hata ukimfuatilia aliyekuwa waziri mkuu wa zamani wa Uingereza David Cameron alikuwa akisisitiza sana afya njema au bima ya afya kwa wananchi wa Uingereza inategemeana na hali ya uchumi wa nchi. Kwa hiyo uchumi wa Marekani sasa hivi si mzuri sana, na kitu kitakachofanyika ni kwamba kutakuwa kuna mazungumzo tu ya muda mrefu ya jinsi gani wataweza kurekebisha bima ya afya kwa Wamarekani wote hapa, na mimi naamini sana kwamba upande wa pili wa Democrat wao ni wasikilizaji wazuri sana, na watafikiana muafaka na labda kubadili vipengele vichache, lakini si kama kuibadilisha sera yote au sheria iliyowekwa ya bima ya afya hapa Marekani.
Basi tutarudi tena kwako, lakini tunaarifiwa kwamba kuna msikilizaji katika line ya simu. Karibu msikilizaji, ututajie jina lako na unapiga simu kutoka wapi na pia mchango wako katika mada yetu ya leo ya kwenye live talk tunapozungumzia siasa hapa Marekani, hususan ni katika baada ya uchaguzi uliofanyika siku ya Jumanne na kumpata rais mteule Donald Trump.
Asante sana mkamiti. Unazungumza hapa huko naye Sali Bunzali kwenye online hapa. Yeye Sali Bunzali anapatikana maeneo ya Kahama, Shinyanga, Tanzania hapa. Ni kweli mjadala wetu ulioko hapa mezani. Unajua mimi kitu ambacho nimejifunza kwa Wamarekani, kwanza niwapongeze sana sana kwa kuikomaza demokrasia na kuiweka kuwa wazi kwa mambo ambayo nimejifunza. Hata kama mimi nasimama nikiwa huku nchini Tanzania, lazima nitakuwa naangalia kila kitakachokuwa kinajiri kwa hizi siku za usoni. Nasema hivyo nikiwa na maana ya kwamba mvutano mkali ambao ulikuwa ukionyesha kwamba watu wakubwa wanasimama majukwaani na kuongea kitu ambacho kweli kinaonekana kwa mwenzake kwamba fulani hawezi kuongoza nchi kutokana na hiki, lakini majibu yalipokuja kutoka ya kwamba mshindi amepatikana, hazikupita hata dakika nyingi wale ambao walikuwa kwenye kinyang'anyiro na kuchukua maamuzi ya kuweza kumpigia simu kiongozi ambaye ameshinda na kumpa pongezi ya kwamba ameshinda. Hiyo likawa la kwanza kujiuliza kwamba je, hayo yote wakawa wameyaweka kikapuni kwa ajili ya kuelewa wazi kwamba tulikuwa kwenye ushindani. Halafu la pili, hao waandamanaji najua wazi kwamba ni haki yao kuandamana kwa sababu ya kwamba walikuwa na watu wakuu ambao walikuwa wanategemea kwamba atashinda. Lakini baada ya kuja kuonekana kwamba hakuweza kupata hiyo nafasi, lazima waandamanaji wasimame kitete kwa ajili ya kuandamana kwa sababu walikuwa na mtu wao na wao walikuwa wakimtegemea. Kwa hiyo hao wakawa na haki yao ya msingi kwa maandamano. Sasa mimi kitu ambacho ningeenda kuzungumza hapo, kiongozi aliyepatikana bwana Trump amepatikana kiongozi ambapo tayari hata sisi ambao tulikuwa upande mwingine tumeshajiunga naye, kwa maana ya kwamba kama Rais Obama yeye kashamuunga mkono rais mteule. Kwa hiyo sisi kama ambao tulikuwa upande wake tunapaswa mawazo yetu nasi tuungane na Rais Obama kwa kile ambacho yeye tayari ameshatuonyesha ili tuweze kusikiliza kile kitakacholetwa na bwana Trump. Hayo ndio mawazo yangu kwa leo.
Asante sana Sali Mbunzali. Sali, msikilizaji wetu wa siku nyingi ukiwa hapo Tanzania, kwa mchango wako huo katika mada ya leo. Na turudi tena Nairobi, manake tumempata tena Profesa Herman Manyora. Nimuulize swali ambalo nilikuwa nimewauliza washiriki wengine, na ni kuhusu sera za Donald Trump au chama chenyewe ambacho alisimama nacho. Je, ni lipi ambalo watu katika eneo hilo la Afrika Mashariki, eneo la Maziwa Makuu, wanaweza kufaidika nacho kuhusiana na sera za huyu mgombea au huyu rais mteule mpya Donald Trump? Wanategemea nini hasa? Kuna sera, manake imekuwa inaonekana kuna tashwishi, haijulikani wazi kama sera zake zinalenga bara la Afrika kwa mfano.
Kwanza tuanze kwa kusema kwamba Afrika kwa ujumla wake na Kenya na eneo hili la Afrika Mashariki na Maziwa Kuu, haya maeneo na mataifa si ya muhimu sana kwa Marekani. Labda kidogo tu kwa kupigana na ugaidi katika labda Somalia, Al-Qaeda wanaweza kupiga kambi pale, na pia kuangalia Indian Ocean pale, ile piracy. Lakini kwa ujumla na kwa hakika ni kwamba mataifa kama ya Kiarabu kule mashariki ya mbali ya kati, mataifa kama Saudia, yale Israeli na mataifa kama hale, ndio yana uzito muhimu na sera za Marekani zikiwa ni za chama au ni za taifa zinalenga mataifa ya muhimu kama yale. Kwa hivyo sisi mambo yetu si mazito kwa Marekani. Kilioko hapa Kenya na mataifa ya karibu hapa ni uoga tu sana kwamba Trump atakapoingia wanafunzi wanaosoma Marekani watafukuzwa, ambayo si kweli. Na ifahamike pia kwamba rais wa Marekani anaingia katika straight jacket.
Asante.
Kuna mambo mabadiliko makubwa sana anayeweza kuyafanya yakaathiri wa Kenya kwa pana.
Asante sana profesa.
Mambo itakuwa ni kama kawaida tu.
Asante profesa. Na Mwangi, umetoka asante. Kenya hivi juzi, labda hili pia unaweza kulizungumzia kuona ni yapi yalikuwa matumaini ya wa Kenya na eneo hilo nzima kwa jumla kuhusiana na sera, kabla tujaingia kuangalia ni yapi wasikilizaji wanasema kwenye Facebook.
Asante sana bwana BMJ. Ni kweli taguni kuja hapa nimekutana na Wakenya kadhaa, lakini hata si wengi. Lakini pia tumezungumzia hiyo mambo sana sana, mambo ya sera, na ile ilikuwa inahusu Wakenya ni hii mambo ya uhamiaji. Manake wengine labda hawana vile vyeti vyote vinavyotakikana. Lakini kama mzungumzaji wangu hapa Brian vile ameongea, uzuri ni kwamba Marekani ni demokrasia ambayo inafuata sheria. Na pia hata kama wataangalia sera ya uhamiaji, hawezi kurukia hivyo na tutautipitia katika hizi bunge zao. Lakini pia although la ukweli ni kwamba Wakenya wengi hapa Marekani walikuwa wanatarajia Clinton ashinde, lakini demokrasia yao ni mzuri kwa sababu hakuna mtu anaweza pitisha sheria siku moja ambayo wa Marekani wenyewe hawataki. Lakini jambo la pia la ukweli ni kwamba haiwezekani ya Trump akata akiapishwa afukuzwe watu wote siku ambayo itakaofuata. Itakuwa ni vigumu. Na pia wale wahamiaji ambao wako hapa Marekani pia vile nimeona hata kutoka kama barara Mexico ama pale kwingine, hao ndio wanafanya kazi sana sana katika mahoteli, pia katika katika kazi zingine za mataksi. Kwa hivyo huwezi kutoa watu siku moja alafu waajiri wengine, maana hii ni uchumi mkubwa sana utakuwa umeutingiza kwa jambo kubwa. Kwa hivyo itachukua muda, hata kama sasa itaingizwa watu hawatakufukuzwa siku ifuatayo.
Asante sana msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mkamiti, naona sasa ni wakati mwafaka tuone yapi ambayo wasikilizaji wetu wamekuwa wakisema hasa kwenye ukurasa wetu wa Facebook.
Yeah, ni mengi hasa, nikianza naye Sadiki Kasele, yeye anasema naona ujio wa rais mteule unategemea mwongozo, kwani yale mengine yalikuwa ni mbinu tu za utafutaji wa kura jukwaani. Sasa ndio ameingia kuanza kufanya kazi, hivyo tumpe fursa.
Namuona pia huyu Isaac Petero, anasema ni mkazi wa Singida, Tanzania. Anasema anampongeza rais Barack Obama kwa kukubaliana na ushindi wa Donald Trump na kumkaribisha ikulu ya Marekani, japo walitupiana madonge pindi cha wakati wa kampeni zao, lakini sasa Obama anaonyesha kumkabidhi Donald Trump kwa amani kabisa. Anaongeza kwamba hili ni swala gumu sana kwa viongozi wa Kiafrika, hivyo wanapaswa kujifunza kutoka Marekani na nchi zingine zilizoendelea.
Aaron Mwenga kutoka Mbeya, Tanzania, anasema sina imani na siasa za Trump juu ya bara la Afrika, ila ana msimamo wa kiume.
Naye huyo Egbert Nixon Rui Abura anasema hivi, na nipende kusema kuwa Trump ni mtu ambaye hatambui sijui anajaribu kusema nini, lakini nasema ni kwa sababu anaonekana ana ubaguzi wa rangi pamoja na dini na ubaguzi wa kidini, na hiyo si sahihi. Haya basi.
Simforiene Kahambwe kutoka Kamina, DRC, anasema kwa mtazamo wake raia wa Marekani wameamua nani wamtakaye awe kiongozi wao. Ila anasema Marekani sio kama Afrika ambako viongozi huamua kufanya watakavyo, bali kuna mipango ambayo ni kama mstari wanayofuata kuhusu Afrika. Sifikirii kama ninavyosikia wengine wakisema ataondoa vikwazo vilivyowekwa na uongozi wa Obama kwa wanasiasa fulani. Huo utakuwa si ukweli wa kuelezeka.
Na huyu naye Abdalla Athuman akiwa kule Dar es Salaam, Tanzania, sema Marekani ni nchi yenye nguvu kubwa zaidi kiuchumi na kijeshi duniani. Wamarekani walitoa sauti zao kupitia masanduku ya kura na wakachagua rais anayefaa kwa kuzingatia matakwa au mahitaji ya Wamarekani na dunia kwa jumla. Nafikiri wengi hapa mkamiti wanaendelea kusifu demokrasia au zoezi hilo la kidemokrasia ambalo lilitendeka hapa na kupelekea kuchaguliwa kwa Donald Trump.
Haya basi msikilizaji, tunaendelea na Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Naam, tukirudi kwa washiriki wetu katika ajenda zingine zilizopo katika siku 100 za rais mteule Donald Trump ni kipengele cha katiba ambacho amesema anataka kuweka kidhibiti cha muhula kwa wanachama wote wa Congress. Kwa mitazamo yenu, mnaona kwamba hili kidogo linataka kuangaziana na masuala ya bara la Afrika. Je, kuna umuhimu wote wa mtu kuhudumu kwa kuwekewa kidhibiti au kadri ambavyo wapiga kura katika eneo analotoka wanavyomtaka?
Mimi nasema hivi, huwezi ukamwambia mbweha ajiwekee sheria upande wa kula. Kwa hivyo kama anaenda kwenye jumba la Congress kuuliza kwa hawa wenyewe wajidhibiti mwenyewe, anaenda kujaribu kuweka sera mbadala na atapata kizungumkuti pale, kwa sababu viungo mbinu hizi zilishawekwa pale na hawa walio katika jumba la Congress wangependa kuendelea zaidi. Kwa hivyo hiyo haiendi mahali, imejaribiwa kabla na sioni kama itafika popote. Ingawa vile umesema, hilo ni jambo zuri, tungependa Afrika akina Museveni na akina Mugabe waende wapumzike. So nakubali ni jambo zuri, lakini kama litapita kwenye jumba la Congress naweza kukuambia kwa litakuwa vigumu.
Naam, na pia na, kuna swala hilo lingine mkamiti kuhusiana na kwamba pia pamoja na kupata rais, chama cha Republican kimepata hao wengi sana wabunge wa Congress na vile vile wale ambao walisimama kama masenator. Labda hawa wachambuzi wetu watueleze umuhimu hasa wa hali hiyo ya kupata viongozi wengi sana kwenye bunge na katika Senate, itakuwa na umuhimu gani kupitisha miswada ambayo amesema Trump kwamba atatekeleza.
Inamsaidia bwana Trump sana sana, sababu anaingia kama Republican kwenye kuwa mkubwa wa kile tunaita executive, halafu upande wa bunge la Senate Republican wako juu, upande wa House of Representatives Republicans ndio wengi. Halafu nataka kukumbusha, anaenda kuchagua jaji mmoja mkuu wa Supreme Court, lakini haya mahakama kuna majaji watatu wa mrengo wa kushoto ambao wanaenda kustaafu, au na itambidi Trump kuchagua hao pia. Ni kusema pia kuwa mahakama ya Supreme Court itakuwa mrengo wa kulia.
Manake ni kumaanisha atakuwa na nguvu kweli kweli akiwa rais.
Kabisa.
Wakati naam. Mkamiti.
Na labda tusikie kwa upande wake naye Patrick Nigula, haya tuliozungumza hasa hili la pendekezo la kwanza katika siku zake hizo 100, kipengele cha katiba cha kuweka kidhibiti cha muhula wa kwa wanachama wote wa Congress. Tukiangalia katika mataifa ya bara la Afrika, tumeona viongozi wanakuwepo madarakani kwa muda mrefu, hawana kitu kama hiki. Kwa nini unadhani kwamba sasa hivi rais mteule yeye amekuja na wazo hili? Ni kutokana na jinsi ambavyo anaona viongozi wa bara la Afrika wanakuwa madarakani kwa muda mrefu, ama ni kipi hasa kilichomchochea pengine kufanya hivi?
Nafikiri tumempoteza huyu mchambuzi wetu Patrick Nagula, lakini hapa
niko hapa, ngoja ni asante sana kwa mimi naona ni kwamba hata Rais Obama alivyofanya ziara katika bara la Afrika kwa Kenya na alisimama Ethiopia na kuhutubia mkutano wa jumuiya za nchi za Kiafrika, alizungumzia ile swala la viongozi wa bara la Afrika kukaa madarakani muda mrefu. Ni swala la wananchi wapiga kura kutokuelewa umuhimu na wa kura zao wanavyozipiga. Ni wanapigia chama tu kwa mapenzi na kutokuangalia maendeleo yao kibinafsi yamekuwa yamefaidika vipi na uongozi wa viongozi hao ambao wanachaguliwa kutoka katika vyama. Mimi nitazungumzia kuhusiana na, kwa mfano, katika nchi yetu ya Tanzania ni kwamba unaona kwamba chama kinakuwa madarakani kwa muda mrefu na wananchi wanachagua chama badala ya kuchagua viongozi. Na mimi naona hii itakuwa ni fundisho zuri sana kwa wananchi wa Afrika na hususan kwa wananchi kutoka katika nchi ya Tanzania, ni kwamba kiongozi ni binadamu. Hata Mwalimu Nyerere alizungumzia swala hili, ni kwamba mtu yoyote ana uwezo wa kuongoza bila tu akifuata sheria na katiba za nchi. Mimi naona hii itakuwa ni kama template.
Shukrani sana na Patrick, kwa sababu naona muda wetu umeisha. Msikilizaji, ni hayo tu ambayo tumekuwa nayo kwa Live Talk hii leo. Tunawashukuru wote walioshiriki, ikiwa ni pamoja na mgeni wetu hapa studio John Mwangi na wengine wote ambao wameshiriki. Tunashukuru sana. Msimamizi wa matangazo haya amekuwa ni Hadija Riami, mwelekezi ni Aida Isa. Kutoka hapa studio, mimi ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana na mwenzangu
Mkamiti Kibayasi.
Asanteni sana kwa kutusikiliza.